Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά. Βρείτε περισσότερες ενδιαφέρουσες ιστορίες στο sbs.com.au/Greek.
Ραδιοφωνία SBS λοιπόν, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε θα συνδεθούμε, έχουμε συνδεθεί δηλαδή με το Ισραήλ, συγκεκριμένα με το Τελ Αβίβ, όπου βέβαια στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής μας περιμένει ο διδάκτορας διεθνών σχέσεων και ερευνητής στο Πανεπιστήμιο Μπεν Γκουριόν του Ισραήλ, στο Τελ Αβίβ, ο κύριος Γαβριήλ Χαρίτος. Κύριε Χαρίτο, σας ευχαριστούμε για μία ακόμα φορά που βρήκατε το χρόνο να είστε στο πρόγραμμά μας.
Εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία και να σας κάνω μία μικρή διόρθωση που είναι σημαντική. Είμαι στην Ιερουσαλήμ.
Α, συγγνώμη.
Ευτυχώς, γιατί χθες το βράδυ όλο το Τελ Αβίβ, όπως και οι πόλεις στο δυτικό Ισραήλ, δεν κοιμήθηκαν το βράδυ, λόγω των συνεχών σιρήνων που ακούγονταν από τις εξαιτίας των εκτοξεύσεων των πυράβλων από την Γάζα.
Ακριβώς. Πολύ καλά κάνετε λοιπόν και διευκρινίζετε. Επομένως, αυτή είναι και η ερώτηση. Να πούμε τώρα, η ώρα εκεί είναι 13 λεπτά μετά τις 10. Έτσι. 10. Είναι 10 η ίδια ώρα με την Ελλάδα. Πώς κύλησε λοιπόν η νύχτα και ποια είναι η κατάσταση τώρα, κύριε Χαρίτο?
Κοιτάξτε, χθες το βράδυ έγινε ένα διάγγελμα από τον Πρωθυπουργό τον Νετανιάου μαζί με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας και τον Αρχηγό του Στρατού. Ήταν πολύ λακωνικοί και οι τρεις, ήταν αποφασισμένοι και έδειξαν ότι είναι και θυμωμένοι. Το διάγγελμά τους έγινε ένα δίωρο μετά από το τελεσίγραφο που είχε προαναγγείλει η Ισλαμική Τζιχάδ ότι στις 9 το βράδυ χθες θα άρχιζε την εκτόξευση των πυράβλων της εναντίον του Τελ Αβίβ.
Να πούμε αυτό το στοιχείο, να σας διακόψω σε αυτό το σημείο. Αυτό είναι κάτι καινούριο ομολογουμένως. Ναι. Σας έχω ακούσει και εσάς και σε άλλα κανάλια που έχετε κάνει παρεμβάσεις. Πράγματι είναι κάτι το πρωτόγνωρο αυτό να ανακοινώνει, να προαναγγέλει η Τζιχάντ ή οποιαδήποτε οργάνωση και πότε θα ρίξει τις ρουκέτες.
Μπορώ να σας πω ότι είναι το κυριότερο στοιχείο που διαφέρει από το προηγούμενο γύρο βίας που είχε γίνει το καλοκαίρι του 2014 ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς.
Θα περάσουμε και σε αυτό.
Αυτή τη φορά βλέπουμε ότι ο ψυχολογικός ο πόλεμος που έχει αποφασίσει η Χαμάς και η Ισλαμική Τζιχάντ να ασκήσει είναι ότι ένα 40 λεπτό, ένα 20 λεπτό πριν από την εκτόξευση να ανακοινώνει πού θα χτυπήσει, και αντιλαμβάνεστε ότι αυτό το μέτρο αυξάνει και την ένταση των αμάχων και του κόσμου.
Ναι. Τώρα, ποια είναι λοιπόν η κατάσταση, γιατί υπήρχαν, από ό,τι λένε οι πληροφορίες, 32 νεκροί Παλαιστίνοι, ανάμεσα τους 9 παιδιά και 3 Ισραηλινοί νεκροί. Ποιες είναι οι τελευταίες εξελίξεις?
Κοιτάξτε, αν αρχίσουμε με τη λογική, με τα νούμερα, είναι σαφές ότι τα μέτρα ασφαλείας που ισχύουν εδώ στο Ισραήλ είναι πολύ πιο πιο πολλά από τα μέτρα ασφαλείας που ισχύουν στη Γάζα, αλλά αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή είναι ότι η Ισραηλινή αεροπορία πλήττει στόχους ήδη εδώ και 2 μέρες. 130 ήταν οι στόχοι που είχαν πληγεί πριν από 2 ημέρες και χθες 80. Συνεχίζονται οι επιχειρήσεις. Δεν αναμένεται, παρά την κινητοποίηση, δεν εκτιμώ ότι το Ισραήλ έχει σκοπό να ανακαταλάβει την Γάζα, αλλά τίποτα δεν μπορεί να αποκριθεί. Η Χαμάς έκανε κάτι το πολύ ενδιαφέρον σήμερα το πρωί, στις πρωινές ώρες, μετά από την εκτόξευση στις 3 ώρα το πρωί προς το Τελ Αβίβ. Κατόπιν έκανε κάτι ασυνήθιστο, ανακοίνωσε ότι έχει εκτοξεύσει 110 πυράβλους και έχει ανακοινώσει και τους τύπους των πυράβλων. Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό το στοιχείο, επειδή από ό,τι φαίνεται η Χαμάς θέλει να δώσει ένα μήνυμα και για την ποιότητα του οπλοστασίου της, αλλά και για το τι και από πού τα προμηθεύεται αυτά τα όπλα που έχει. Είναι πολύ ενδιαφέρον και θα έπρεπε να το προσέξουμε. Και κάτι καινούριο επίσης, ότι για πρώτη φορά σήμερα το πρωί έχει καταρριφθεί ένα ντρόουν από την Γάζα. Μέχρι τώρα δεν γνωρίζαμε ότι είχα μάθει και ντρόουν. Το ξέραμε μόνο για την Χεζμπολάχ από το νότιο Λίβανο, που προμηθεύεται τα ντρόουν της από το Ιράν. Ίσως αυτό να σημαίνει κάτι το οποίο θα το δούμε τις επόμενες ημέρες.
Ναι. Τώρα, υπάρχει βέβαια έντονη ανησυχία ότι η βία κλιμακώνεται και μπορεί να οδηγεί σε έναν ανοιχτό πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας. Η τελευταία σύραξη, λοιπόν, το είπατε κι εσείς, ήταν το 2014. Εσείς δεν εκτιμάτε ότι μπορεί να οδηγηθούμε σε έναν ανοιχτό πόλεμο, χωρίς βέβαια να αποκλείεται και αυτό το ενδεχόμενο? Γενικά, ποιες είναι οι διαφορές του τότε με το σήμερα, κύριε Χαρίτο?
Λοιπόν, τη μία διαφορά την έχουμε πει, η τακτική του ψυχολογικού πολέμου που έχει επιλέξει η Χαμάς και η Τζιχάντ να ανακοινώνουν την ώρα που θα κάνουν την εκτόξευση. Η δεύτερη διαφορά είναι ότι δίνουν πληροφορίες για το οπλοστάσιο τους. Δεν γνωρίζουμε όμως ακόμα ποιος είναι ο σκοπός που το κάνει αυτό, αλλά είναι ενδιαφέρον που γίνεται για πρώτη φορά. Η τρίτη διαφορά, πολύ σημαντική, είναι ότι ενώ συνεχίζονται οι εχθροπραξίες ανάμεσα στο Ισραήλ και την Χαμάς, έχουμε παράλληλα εθνοτική ένταση στις μικτές πόλεις εντός του Ισραήλ. Να υπενθυμίσω ότι 20% των πολιτών εδώ στο Ισραήλ είναι Άραβες και υπάρχουν πόλεις που είναι και μικτές, όπου ζουν και Εβραίοι και Άραβες. Έως τώρα η συγκατοίκηση των δύο λαών σε κοινή πόλη ήταν κάτι το ομαλό. Δηλαδή το 2014 δεν υπήρχαν εντάσεις αυτής της μορφής. Αντιθέτως, εδώ και δύο ημέρες, σε πόλεις όπως στο Λόντ, στη Ράμλε, στην Άκο, που το κοινό στοιχείο των κατοίκων είναι ότι η οικονομική κατάσταση δεν είναι καλή, αλλά μέχρι τώρα καλά τα πηγαίνανε, αυτό που παρατηρείται, Άραβες νεαροί σε συμμορίες καίνε αυτοκίνητα, εστιατόρια, καταστήματα που ανήκουν στους Εβραίους γείτονές τους. Είναι πολύ θλιβερό αυτό το οποίο συμβαίνει και χθες η αστυνομία ανακοίνωσε ότι επιβάλλει σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης την πόλη Λόντ, όπου εδώ και δύο ημέρες γίνονται πρωτοφανή επεισόδια εθνοτικής βίας και καταστροφών σε περιουσίες. Yeah. Και δεν ξέρει κανείς ποια θα είναι η επόμενη μέρα, με τη δει ακριβώς αυτό το στοιχείο εξέλιπε το 2014, είναι κάτι το καινούριο.
Ναι.
Έχει πολλά μέτωπα αυτή τη φορά.
Να σας ρωτήσω, κύριε Χαρίτο, η ανάφλεξη λοιπόν της βίας προκλήθηκε και μετά από τις συνεχιζόμενες διαδηλώσεις Παλαιστινίων και συγκρούσεις με τις Ισραηλινές αστυνομικές δυνάμεις, με αφορμή τις δικαστικές διαμάχες για την έξωση Παλαιστινίων από τα σπίτια τους. Εξώσεις που γίνονται από Εβραίους επίκους. Η υπόθεση μάλιστα ήταν να προχωρήσει σε ακροαματική διαδικασία στο ανώτατο δικαστήριο την περασμένη Δευτέρα. Διορθώστε με αν κάνω λάθος, μου φαίνεται αναβλήθηκε. Εξηγήστε μας όμως πώς οι Εβραίοι έπικοι, με ποιο τρόπο καταφέρνουν να πάρουν υπό την κατοχή τους αυτά τα σπίτια, αυτές τις περιουσίες των Παλαιστινίων?
Ακούστε, μιλάμε για την συνοικία Σεχ Τζεράχ, που είναι στην ανατολική πλευρά της Ιερουσαλήμ. Η συνοικία αυτή ανήκε, ελεγχόταν από την Ιορδανία έως και το 1967. Το 1967 έγινε ο πόλεμος των 6 ημερών, κατά τη διάρκεια του οποίου το Ισραήλ έχει καταλάβει και έκτοτε έχει προσαρτήσει και την ανατολική πλευρά της πόλης, την Ιερουσαλήμ, που την έχει ανακηρύξει ως πρωτεύουσά του ήδη από το 1949. Τώρα, η συγκεκριμένη γειτονιά κατοικείται από Εβραίους κατά τη δεκαετία του 30 είχαν αγοράσει αυτή την γη, αυτά τα οικόπεδα. Έκτισαν σπίτια. Μετά από την αραβική εξέγερση που έγινε από το 36 έως το 39, έφυγαν οι Εβραίοι από εκεί και όταν άρχισε ο πόλεμος του 48, η Φινικία ήρθε υπό τον έλεγχο της Ιορδανίας και του ΟΗΕ. Επειδή υπήρχαν αυτά τα κτίρια, είχε δοθεί με άδεια του ΟΗΕ, εγκαταστάθηκαν οι κάτοικοι, οι Παλαιστίνοι στα ακίνητα αυτά και έκτοτε ζουν έως σήμερα. Τις τελευταίες 3 δεκαετίες εκκρεμεί μία αγωγή που έχει υποβληθεί από Εβραίους που διεκδικούν την επιστροφή των κτηματομερίδων, των οικοπαίδων που ήταν υπό την κυριότητά τους στη δεκαετία του 30. Το ανώτατο το δικαστήριο έχει ήδη αποφασίσει ύστερα σε όλους τους βαθμούς ότι σύμφωνα με την νομοθεσία θα πρέπει να αποδοθούν τους Εβραίους. Το στάδιο που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή είναι το κρίσιμο, είναι το διατάφτα, εάν θα αναγκαστούν οι κάτοικοι να φύγουν από τα σπίτια τους, γιατί ύστερα από τόσες δεκαετίες είναι σπίτια τους, ή να παραμείνουν αλλά να απεκδηθούν των κληρονομικών τους των δικαιωμάτων. Δηλαδή στην ουσία να μείνουν και όταν δεν θα υπάρχουν πια στη ζωή να φύγουν και να καταληφθούν από τους επίκους τους Εβραίους. Είναι ένα σύνθετο θέμα και εκφράζεται και η άποψη ότι αν θα βγει μια απόφαση που θα διατάξει αυτό το μέτρο, τότε θα υπάρχει η δυνατότητα Άραβες που είχαν ιδιοκτησίες εντός του Ισραήλ πριν το 48 να χρησιμοποιήσουν αυτό το προηγούμενο για να πάρουν τις περιουσίες τους εντός του Ισραήλ. Είναι δίκοπο μαχαίρι η απόφαση αυτή και έχει δημιουργήσει πολλές εντάσεις. Είναι και το Ραμαζάνι που το διανύουμε αυτή τη στιγμή, που πάντοτε το Ραμαζάνι είναι μια αιτία για εκλογική ένταση. Ευτυχώς δεν που τελειώνει την Πέμπτη, αλλά έχουμε μια άλλη ημερομηνία που αναμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Το Σάββατο στις 15 Μαΐου είναι η μέρα της Νάκμπα. Ναι. Η μέρα της Νάκμπα είναι η επέτειος της έναρξης του πολέμου του 48, που είχε ως αποτέλεσμα την προσφυγοποίηση των Παλαιστινίων με τη νίκη των Ισραηλινών επί των Αράβων. Είναι η μέρα εθνικής μνήμης, πολύ σημαντική για τον Παλαιστινιακό λαό και για το εθνικό του αφήγημα.
Εθνικού πένθους, λοιπόν, θα λέγαμε, για τον Παλαιστινιακό.
Ναι. Είναι το εθνικό αφήγημα, είναι η εθνική θεωρία των Παλαιστινίων. Είναι μέρα πολύ σημαντική. Και θεωρώ ότι μέχρι τις 15 του μηνός η ένταση θα αυξάνεται και μόνο μετά από τις 15 του μηνός θα μπορέσουμε να δούμε σημεία λίανσης των διαφορών.
Αποκλιμάκωσης, λέτε.
Αποκλιμάκωση. Θυμάμαι το τι συνέβη το 2014. Υπήρχαν οι συμβολισμοί. Οι συμβολισμοί της θρησκείας ή των επαιτίων. Αναλόγως θα συμβεί και τώρα. Αλλά μέχρι τότε θα πρέπει να δούμε μέχρι πού είναι έτοιμοι να φτάσουν τα πράγματα και από τις δύο πλευρές. Θεωρώ απίθανο το Ισραήλ να θέλει να ανακαταλάβει τη Γάζα. Δεν έχει να κερδίσει κάτι πιο πολύ από αυτό. Αλλά η Χαμάς σίγουρα έχει αυξήσει την συμπάθεια που έχει από την Παλαιστινιακή γνώμη και βλέπουμε ότι αυτές οι εκδηλώσεις εθνοτικής βίας στις μεικτές πόλεις, πέραν του γεγονότος ότι ενοχλούν ότι διαταράσσουν τον κοινωνικό ιστό, μας λένε πολλά για το κατά πόσον οι Άραβες πολίτες του Ισραήλ έχουν εμπεδώσει και την ταυτότητά τους με το κράτος ή την ταυτότητά τους στην εθνοτική και την θρησκευτική, και θεωρούν κάτι το πιο σημαντικό έναντι του κράτους.
Μάλιστα.
Είναι θλιβερά όλα αυτά.
Βέβαια, βέβαια είναι θλιβερά. Λοιπόν, να το κλείσουμε εδώ βέβαια το θέμα, το οποίο βέβαια σίγουρα δεν κλείνει, όπως είπατε και εσείς, το παρακολουθούμε και τουλάχιστον μέχρι τις 15 Μαΐου για να δούμε ίσως μετά κάποια σημάδια αποκλιμάκωσης. Ας ελπίσουμε ότι θα φανούν αυτά τα σημάδια αποκλιμάκωσης. Και βέβαια επιφυλάσσομαι να σας ξαναενοχλήσουμε, κύριε Χαρίτο, εφόσον
ποτέ
έχουμε κάποιες άλλες εξελίξεις. Να είστε καλά, να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είστε καλά και καλή σας μέρα. Γεια σας.
Θέλετε να ακούσετε περισσότερες ιστορίες σαν και αυτήν? Ακούστε στο Apple Podcast, στο Google Podcast, στο Spotify ή οπουδήποτε ακούτε podcast.